Bueno, baigandero egiten dugu modua, mendira joko dugu, menditxango bat proposatuko dizuegu, eta erretarako noski, Ander Aranbururen laguntza izango dugu. Ander, kaixo egunon.
Egunon, Imanol.
Bueno, gaur Bizkaiako eta esango nuke Euskal Herri osoko gailurrik esanguratsuenetako batetara eramango gaituzu, oso ezaguna ere bai. Ez da Bizkaiako mendiri gailurrena, hori Gorbea bai dugu, baina gailurrenetakoa bai, altuenetakoa bai, beraz, bueno, esaiguzu, nora joango gara gaurkoan.
Ba, Anbotora, aurrekoan Gorbeiari buruz hitz egin genuenean, ba, komentatu nuen, ba, hiru handiak karrera horrek igotzen zituen hiru gailurrak egingo genituela gutxinaka, lehenengoa Gorbeia izan zen, bigarrena Anboto gaurkoa, eta ba, beste momentuen batean, ba, izkorre bitokatuko zaio.
Bueno, ba, Euskal Herriko hiru handiak, esan bezala, gaurkoan Anboto, 1321 metro, eta igoera posible asko, Ander?
Bai, azkenean Bizkaiaren erdigunean ez dugu esango, baina bai, azkenean bai, iparraldetik, bai, egoaldetik, bai, ekialdetik igotzea dago, eta orduan ba dago aramaio aldetik igotzea, egoaldetik izango litzatekena, ekialdetik igotzea, ekialdetik igotzea barkatu urtiolatik eta egongo litzateke baita iparraldetik igotzea ba atxundin gurutik.
Horiek bide zailagoak dira, guk errezena proposatuko dugu, ezta urtiolatik irtetzen den hori.
Hoixe da, ba pixka bat aurrekin ere joan alizateko eta azkenean urtiola bera ba 700 metro inguruta dago eta orduan bide errezena da, ba 850 metro positibo izango ditu bideak eta 10 bat kilometro izango dira joan etorria, orduan pixkat forman egonda egin daitekeen igoera bada.
Bi ordu terdi, holako zerbait?
Bai, bi ordu terdi pixka bat koazurora juten garen edo ez, hiru ordu izan dizke, horren guruan.
Oso ondo, ba esan bezala gaur Anbotora joko dugu, urkiolatik hasiko dugu igoera, bertara ino kotxez iritsi gaitezke, eta esan bezala 10 kilometroko joan etorria egingo dugu. Bueno, ba, kontaiguzu, bidean zer aurkituko dugu, Ander?
Bueno, ba, pixkate bidea urkiolatik bertatik hasiko dugu, urkiolan bertan, santutegia pasata pistatik jarraituta, bertan ja izango dugu kartel bat, eta markatuko dugu GR-12, bide Txurigorria, esitxo bat saltatu beharko dugu bide hori hartzeko, eta zuhaiz batzen artetik pasako gara, eta gero ja irtengo gara belardi batera. Belardia jarraitzea izango da, dena ia zuzen, Urkiola Agirre gaina igoko dugu, 1011 metrora dagona, bertan bista ederrak aurkituko ditugu, ba, pixka bat Euskal Herrian askotan komentatzea ditugun bista horiek, ez? Askotan Anboto bista bezala jarriko dugu, jartzen dugu, ba, gaur Anboto asko zede jartu ikusiko dugu, Gorbeia ere ikusiko dugu, Ezkorri ere bai, eta Urbasa ere ikusteko kere izango dugu, Urkiola Agirre gaina horretatik. Gainera bertan orientazio mai bat izango dugu, eta orientazio mai horrek erakutsiko dugu gain bakoitza zer den. Udalaitz ere bikain ikusiko dugu, eta nik uste merezi duela ikusmi bertatik udalaitz ikustea. Ba, Urkiola Agirre gain hori alde batera utzita, ja jitsiera bat edukiko dugu, eta berriz ere Asuntzeko lepora iritsi horretik esitxo asaltatuko dugu. Eta bertan Asuntzeko lepoan egingo dugu bat, ba, lehen alde batera utzi dugu pista horrekin. Bertan kartel batzuk aurkituko ditugu, eta bertan polpoliko iturria ere seinalatuko dugu. Polpoliko iturria joan gaitezke urtarago bat hartzen, burdinura da, ur gorrixka eta iturria bera ere ba erdailuta bezala dago, badu burni mineralik ur horrek.
Baina erangarria da.
Erangarria da, ez da oso goxoa, baina azkenan freskatzen du. Goxoa, ez goxoa izate baino gehiago nik uste ez duela asetzen egarri hori, ez? Usten dizula nola baiteko zapore baino, osasunerako gona da gainera, eta erangarria da.
Bueno, arriskatuko gara orduan.
Hori da. Eta, ba, inguru horretan burdin mineral desente dago, eta azkenean, ba, bertan dago mineralaren araberako ura goten toki bako itzen. Gero bertan iturritik pasa edo ez pasa orduko geratuko dugu berriz ere pistara egin beharko dugu eta Pagotzera irako bidea hartuko dugu. Bista hori jarraituta halako batean aurkituko dugu kartera jartzen duena Anboto 900 metro. 900 metro hoietan 300 metroko desnibel gainditu beharko dugu, hau da, aldapa fuerte izango da, baino kilometro bat eskasi izango da igo beharrekoa. Beraz hortxe izango dugu egin beharreko esfortzuaren parte handi bat, eta Anbotoko gaina hartuko dugu.
Bueno, ba, esan bezala horrela xe iritsiko gara tontorrera. Mendi honek badu mitologikotik ere desente, Ander. Gauza asko kontatu izan dira. Kondaira asko daude bertan oinarritzen direnak, eta, bueno, konta eguzu pixka bat, honen hildotik.
Ba, azkenian, Anbotoko Mari, Euskal mitologiako jainkosa hori, ba, han bizizan, eta bertan gailurretik ba, 200 metrotara dago bere kobazuloa, ez? Anbotoko Mari den kobazuloa. Orduan, bertan bizizan, toki batzutan Mari ditzen zaio, bestatzen Anbotoko Dama, eta bere kobazuloari ba, Mari Urrikako bea ditzen zaio horrin guruan, ez? Eta behin zeitsita, ba, bueno, hor hiru gauza ezin, egin behar dira kobazulo horretan, ez? Mari aurkitzen badin badugu kobazuloan, ika egin behar zaio mariri. Aurrera kasartu behar gara, eta atzeraka irten, hau da, mariri deferentzia bezala, zentzu berean sartuta irten behar dugu kobazuletik, eta nahiz eta marik eseritzera gonbidatzen gaituen, ezin gara eseri.
Ai, bola.
Tutik egon behar gara, kobazulo horretan. Beraz, Imanol, badakite eseritzea gustatzen zaizula, nahiz eta marik eskatu, zutik.
Bueno, benetan xelebreak gauza hauek, nituen ezagutzen eta gira esan polita iruditzen zait. Eta bueno, hauetarikoren bat betetzen ez bada, zer maldizioren bat erortzea ez zaizu.
Nikolako letra txikia ez dut irakurtzen. Horako gauzak daudenean, errespetatu ditu ditut eta letra txikia ez dut irakurtzen. Ez dut erako jakin nahi zegertatzen den ez behar nahi zugu betetzen.
Bueno, ba, badazpada egin, eh? Gero zori txarra o zorte txarra izan nahi ez baduzu bintzat, ba, hobeto horrelako gauzei, ba, erronkarik ez botatzea.
Eta hori izaten dute, ba, Mari Urrikako bea hortan bertan atean egoten zala, egoten dala, Mari bere hile hori luze horiek, ba, urrezko orrazio batekin orrazten, eta, bueno, badu mitologikotik zuk esan duzun ez dela.
Bueno, ba, Mari Urrikako kobeaz gain, baita ere, bueno, xelebrekeri moduan aipa daiteke, Anbotoko buzoia, ezta? Horrek baita ere baduelako bere historioa.
Bai, gainean, 1915ean, bilbotarren batek jarri zuen, bilbotik eperritako klub deportiboko jarri zuten lehenengo buzoia, eta korreosko buzoiaren itxurako metropasako buzoia jarri zuten, sekulako buzoia normalen txiki-txiki izaten dira. Eta bere garaian, 260 pezeta balio zituen buzoi bat jarri zuten, eta urte bate baino lehenago norbait txikitu egin zuen buzoia. Badirudi, hartzairen bat izan zela, ba, pixkat intromisio bezala ikusi zuela, ba, norbaitek kanpotik buzoia ekartzen eta txikitu egin zuen. Gero beste buzoidon bat ere jarri zuten eta baita ere desagertu intzan, eta bueno, ja, azkenek urtetan badirudi nahiko estable dagoela, ba, bertan dagoen aizkora itxurako buzoi hori edo loitarri hori.
Bueno, Anbotoko Dama agian bertan baita ere, ez dakit, zer ikusirik izango zuen ala ez.
Ez dakit, bueno, igual bera ibiriko zen. Igual bera ibiriko zen.
Nordaki. Bueno, eta gure gaurko ibilbidea bukatzeko, ez dakit leku berdinetik jetxeko garen, zirkularra egin behar dugun.
Ez toki berdinetik izatea gomendatzen dut, ja, inbidea ikusi dugu, pixka kontu izan beharko dugu, ba, lehenengo behar ziru metroietan, ze harri pixkatean goda eta bidena, baina, bueno, ez daukarrizkurik, pixkatoreka galduzkero, ba, bueno, ikurdiko txikiru matartzea legoke, baina ez da ezer garrantzitsua. Eta gero ja gainentzeko 4 kilometro terriak ba larre batetik izango dira beraz zaratoria.
Eta bueno, suposatzen dut bueno, iturri hori aipatu diguzu, baina beste zerbait edateko gogoa izango dugula, nun hartzeko aukera izango dugu.
Ba, bertan Urkiolan badaude tabernak eta bertan zerbait arteko aukera izango dugu eta bertan etxeiteko aukera izango dugu. Jakeko bazuruan ezin izan dugu etxeri, ba tabernan aprobetxatuko dugu.
Osongi, bueno, ba, esan bezala, gaurkoan gure proposamena, Anboto izango da, Bizkaiako gailur altuenetako bat, 1321 metro, 10 kilometro txo, eta benetan pena merezi duen txangoa izango da. Ander Aramburu, eskerrik asko.
Bueno, ba, urrengo astearte.
Venga, urrengo astearte, agur.
Adio.